L'air d'amadon kakon ni la seli nye, Angleterre jamana fana tunye nyangili do la seli. Mounoumbe talike Wagner kuluka tora ou la farafina kono. Antina sigi kasoro jamana tiki Poutine na deme bagaw ba nyini ka Ukraine jamana ka ladala kou na ka dambe boin. Sorasi wale ou ni propagandi chesiri ou fe, ni faria kou, ni jo te mounouna. Jamana koka anko ministri Melanie Joly yo fo aka kunafuni di sebeno kono. Mwo mounou la nyinene don ni fere nounou Ulu doye Wagner kulu nyamuko ba doye munye barake Ukraine ani farafina jamana bela ode Ivan Maslov ye Wagner kulu danku nyamuko minjala kilendo aye demedon dugudem fagali ula mura malila marskalo osamba flani mugani fla Canada tunye Wagner kulu na nyema Evgeny Prigojin nyangika ban Rusi sorasi demekulu beka barake katafe farafina kono krenkrenana malila wa aye Rusi fanfe chidenjuru seratigela kabini ani Fransi tesra o tiena. Ni nyangili kurani, mimbora Ottawa, obe mwa mwa ni risiton, mwa nikele la nyini munu ni sorasiton, krenkrenanu. Ani, ton munu mbe weleko nganiya nyuma jekulu, munu mbe risika bingani kele deme Ukraine kama. Kafara risi fien farma nuclear seko ni doka uka. Ube ka dangarike jago kela uka jagola. Ka uka nafolo bejo Canada, ani ka dangari do ula Canada. Kafara uka, Canada fanga ye mwotani flagelaki kabo la dala ko ni kalanko seratigela Rusi jamana na donc li dalaw yenajala mo ani film dlan li kelaw be mununa ka fara jekulu nanika munumbe la dala ko ministre so fanasendo